ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αλλαγή κυβερνητική σκυτάλη στο Βερολίνο. Μετά την υπογραφή της κυβερνητικής συμφωνίας εκλέγεται αύριο στη Βουλή ο νέος καγκελάριος. Καλλιέργεια πολιτικής έντασης στην Τουρκία βλέπει η Χουριέτ πίσω από την επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατάληψη της λωρίδας της Γάζας σχεδιάζει το Ισραήλ σύμφωνα με Ισραηλινούς κυβερνητικούς κύκλους. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η παλιά κυβέρνηση φεύγει, η νέα έρχεται. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αλλαγής σκυτάλη στο Βερολίνο. Η υπογραφή της κυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών ανοίγει το δρόμο για την αυριανή εκλογή του Φρίντριχ Μέρτς ως νέο καγκελάριο. Το βράδυ, σε ειδική εκδήλωση της Bundeswehr, τιμάται ο απερχόμενος καγκελάριος Όλαφ Σόλς, ο οποίος ωστόσο παραμένει βουλευτής του S5. Από το Βερολίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ευθύνη για τη Γερμανία. Έτσι τυκλοφορείται η κυβερνητική συμφωνία που υπογράφουν σήμερα Χριστιανική Ένωση και Σοσιαλδημοκράτες σε μια εμβληματική βιομηχανική τοποθεσία του Βερολίνου. Το βιομηχανικό σκηνικό δεν είναι τυχαίο, υποδηλώνει την έμφαση της νέας κυβέρνησης στη βαριά βιομηχανία, την ατμομηχανή της Ευρώπης. Το πρωί ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των σοσιαλδημοκρατών υπουργών. Ξεχωρίζει ο πετυχημένος νυν υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος, ο μόνος που διατηρεί το πόστο του από την προηγούμενη κυβέρνηση, και ο νέος αντικαγκελάριος Lars Klingbeil, που αναλαμβάνει και το κρίσιμο Υπουργείο Οικονομικών. Αύριο το πρωί στη Γερμανική Βουλή αναμένονται διαδοχικά. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Φρίντριχ Μέρτς στη θέση του νέου καγκελάριου, ο διορισμός του από τον πρόεδρο Στάινμαϊερ, η ορκομοσία του στη Βουλή, καθώς και ο διορισμός και η ορκομοσία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Αύριο ο απερχόμενος καγκελάριος Όλαφ Σόλτς θα παραδώσει τα κλειδιά της καγκελαρίας στον διάδοχό του, ο οποίος αμέσως μετά θα πραγματοποιήσει τα δύο εθιμοτυπικά ταξίδια στο εξωτερικό, Παρίσι και Πολωνία. Πριν απ' όλα όμως, σήμερα είναι η βραδιά του Σόλτς, με την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στον απερχόμενο καγκελάριο της Zeitenwende να αναμένεται στις 9 ώρα Γερμανίας. Τα τραγούδια είναι άκρο συμβολικά. Το δεύτερο βραδεβούργιο κονσέρτο του Μπαχ, το In My Life των Beatles και το Respect του Otis Redding σε εκτέλεση της Aretha Franklin. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Το Ισραήλ, με συγχωρείτε, πολλά ερωτήματα γύρει η χθεσινή επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκούρ Ροζέλ, μετά την επιμνημόσυνη τελετή για τον Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, αντιπροέδρου της Εθνοσυνέλευσης, με σημαντικό ρόλο στην ειρήνευση στο Κουρδικό. Ο ίδιος ο παθών, ο Σγκούρ Ροζέλ, μίλησε σήμερα για πρώτη φορά μετά την επίθεση, λέγοντας: «Κάποιοι, είπε, δεν ήθελαν να συζητηθεί η ειρήνη. Η πόλωση δεν ωφελεί κανένα. Αυτή η επίθεση είναι μια επίθεση στην πολιτική». Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
Η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Ήταν μια μέρα βαθιάς θλίψης για δεκάδες χιλιάδες κόσμου που κατέκλυσε από το πρωί την πλατεία Ταξίμ για να παρακολουθήσει στο πολιτιστικό κέντρο Ατατούρκ την επιμνημόσυνη τελετή για το θάνατο του Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, του δημοφιλούς βουλευτή του Φιλοκουρδικού Κόμματος και αντιπρόεδρου της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Ενός ανθρώπου που ήταν από τους κύριους διαπραγματευτές με τον Ασαλάν για την ειρήνευση στο Κουρδικό. Σχεδόν σύσσωμος ο τουρκικός πολιτικός κόσμος ήταν παρόν, αλλά παρούσα ήταν και η τουρκική νεολαία που έβλεπε στον άνθρωπο αυτό μια γνήσια ελπίδα για εσωτερική ειρήνη. Όμως η ιδιαίτερη αυτή ημέρα επισκιάστηκε από την απροσδόκητη σωματική επίθεση ενός ατόμου με βαρύ ποινικό παρελθόν κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκούρ Ροζέλ. Ο 66χρονος δράστης συνελήφθη, κρατείται από τις αρχές και ανακρίνεται. Ήταν κάποιος που είχε σκοτώσει 2 από τα 4 παιδιά του το 2004 και είχε τραυματίσει τα άλλα 2. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2020. Από χθες, πέρα από την θλίψη, επικρατεί και ανησυχία, καθώς είναι γενική εντύπωση ότι το άτομο αυτό δεν μπορεί να ενήργησε από μόνο του. Αρθρογράφοι τονίζουν σήμερα την ανάγκη να βρεθεί εκείνος που βρίσκεται πίσω από το δράστη. Είναι προφανές ότι κάποιοι ήθελαν να ενταθεί το πολιτικό κλίμα και να δημιουργήσουν χάος με την επίθεση στον ηγέτη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι σαφές ότι αυτή η επίθεση έχει πολιτικό στόχο, γράφει σήμερα η Χουριέτ. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε, όπως όλα δείχνουν, την κατάληψη της λωρίδας της Γάζας και τη συνέχιση του ελέγχου των Παλαιστινιακών εδαφών από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός θα μεταβεί από τις επιχειρήσεις σε μια μόνιμη παρουσία στη λωρίδα της Γάζας. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στηρίζει την πρόταση Τραμπ για μετεγκατάσταση του Παλαιστινιακού πληθυσμού της λωρίδας της Γάζας σε γειτονικές χώρες όπως είναι η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Παρά τις προσπάθειες για μια κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, οι ρωσικές επιθέσεις με επίκεντρο το ανατολικό τμήμα της χώρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, κατά τη διάρκεια της Κυριακής καταγράφηκαν περισσότερες από 200 μάχες. Τη νύχτα, ρωσικές αρχές έκλεισαν προληπτικά για λίγες ώρες το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο λόγω επίθεσης τεσσάρων Ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά της Μόσχας, τα οποία ωστόσο καταρρίφθηκαν από την ρωσική έραμινα. Σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών στη Μεσόγειο διαπιστώνει η ανθρωπιστική οργάνωση SOS Humanity. Σε έκθεσή της αναφέρεται σε βασανιστήρια, εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική βία από τη Λιβική και την Ισιακή ακτοφυλακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται εν μέρη επειδή έχει μεταθέσει σε άλλους την ευθύνη για την προστασία προσφύγων και τους συνοριακούς ελέγχους, σημειώνεται στην έκθεση, η οποία βασίζεται σε συνεντεύξεις περίπου 60 μεταναστών που ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Λιβύη και την Τινησία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις σε συντομία. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, οι συλλογοί ΑΜΕΑ στη Γερμανία ζητούν από την επόμενη κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις για περισσότερη συμμετοχή και συμπερίληψη. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Επαναλειτουργία της διαβόητης φυλακής του Αλκατράζ, διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι φυλακές σε νησάκι κοντά στο Σαν Φρανσίσκο έκλεισαν τις πύλες τους το 1963 επειδή ήταν ασύμφορο οικονομικά για το αμερικανικό δημόσιο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Τα γάλματα των θεών στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη ήταν παρφουμαρισμένα και στολισμένα με βοδιαστά στεφάνια από λουλούδια και γυρλάντες. Αυτό τουλάχιστον γράφει η Δανή ιστορικό Σεσίλια Μπρόνς σε άρθρο της που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο επιστημονικό περιοδικό Oxford Journal of Archaeology. Η Σεσίλια Μπρόνς, επιμελήτρια της γλυπτοθήκης της Κοπενχάγης, διαπίστωσε μετά από ανάλυση πηγών ότι οι άνθρωποι στην αρχαιότητα δεν αρωμάτιζαν μόνο τους εαυτούς τους, αλλά και τα αγάλματα των θεών στους ναούς. Σε αντίθεση με τα σημερινά αρώματα, σύμφωνα με την Μπρόνς, τα αρώματα της εποχής εκείνης είχαν ως βάση το λίπος ή το λάδι, ώστε να απλώνονται σαν κρέμα. Στις μεσογειακές χώρες, για παράδειγμα, το τριαντάφυλλο ήταν και ένα από τα συνηθισμένα υλικά στην αρωματοποιία. Τα στεφάνια από λουλούδια και γυρλάντες που κοσμούσαν τα αγάλματα των θεών προσέφεραν έτσι και μία ακόμη βιωματική εμπειρία. Αν και τα αρώματα αυτά βέβαια δεν μπορούν να εντοπιστούν σήμερα, λέει ιστορικός, έχουν βρεθεί απεικονίσεις τους και αντιγραφά τους από μέταλλα, τερακότα και χρυσό, ενώ η όλη διαδικασία ήταν γνωστή ως κόσμησης. Αυτή περιλάμβανε και τον στολισμό των αγαλμάτων με υφάσματα και κοσμήματα. Τα αγάλματα των θεών δέχονταν επιπλέον περιποίηση με ελαιόλαδο ή μελισσοκέρι. Αυτό τα έκανε φυσικά να λάμπουν, αλλά προστάτευε ταυτόχρονα και το χρώμα τους. Είναι άλλωστε γνωστό πλέον πως τα λευκά μαρμάρινα γλυπτά που μπορεί κανείς να δει σήμερα στα μουσεία δεν αντιπροσωπεύουν σε καμία περίπτωση την αρχαία τέχνη, τονίζει και η ιστορικός. Αντίθετα, έχει αποδειχθεί ότι τα αρχαία γλυπτά, είτε ήταν κατασκευασμένα από ξύλο, τερακότα ή πέτρα, ήταν πάντα και βαμμένα.